چیده شهدر برابده امانت گویب چیدیب وطنه تاپشیرب حزابه تاپشیرب
بله
اولادن جره یلو جو الان دیله پشتیب الان اشتیو جله الان ده وارم
Aran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin Aran Radyosu'ndan verilişleri dinleyeceksiniz. Orta dalgada 702 ve 9655 kHz. Kısa dalgada 25 metr 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ımızın adı ve yadıyla selamlayırıq siz əziz və dəyərli dinləyicilərimizi Aran Radyosu'nda. Əzizlər, siz hörmətlilər, bugün də Aran Radiosunun verilişlərinin səsini saat 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək izlədiniz və bir saat fasilədən sonra yenə də qulluğunuzdayıq digər proqramlarımızı səsləndirmək üçün. Bugün cümə günüdür, miladi tarix ilə 2023-cü il oktyabr ayının 20-si, 1402-ci günəş ili mehr ayının 28-i, 1445-ci hicri qəmər ili, Rəbiusaninin 4-cü gün ilə bərabərdir. Oh, Hər birinizə nailiyyətlər, müvəffəqiyyətlər arz edirik. İnsan öyrənir, addım atır və nailiyyətlərə əl tapır. Nailiyyətlərə çatmaq, yolunu öyrənmək demək olar ki, ən önəmli məsələlərdəndir, əzizlər. Və bunun üçün də ziyalı şəxslər, ulu babalarımız hər zaman öz təcrübələrini paylaşır və bizə bu barədə xeyli tövsiyələr ediblər. William Fankner deyir, yaxşıları dinlə, xoşuna gəlməyənləri unut. Onda görəcəksən ki, sən hardasan. Qute deyir, danışmaqdan öncə dinləməyi öyrən. Bertrand Russell deyir, dinləməyə göyül verməyən bilikdən yoxsul olar. Doğrudan da belədir əzizlər, biz əgər sizi dinləməsək, verilişlərimiz güclü olmaz. Bunun üçün də sizi dinləmək istəyirik, sözlərinizi, fikirlərinizi, təkliflərinizi, tənqidlərinizi. Tənqid hər nədən önəmlidir bizim həyatımızda. Biz tənqidlərə narahat olmamalıyıq, narazı qalmamalıyıq. Əksinə, bu tənqidlərdir ki, bizə dəstək olur ki, biz yolumuzu tapaq. Xüsusilə, əgər bu tənqidlər dost tərəfindən olsa əzizlər, niyə ki, deyərlər, dost dostun güzgüsüdür. Də nömrələrimizi diqqətinizə çatdırım 0098-453-3819000 və 0098-910-893-8718. E-mail ünvanımız aran@irib.ir-di, Facebook və Instagram səhifəmizin ünvanı Aran Radiodur. Əzizlər, saytımızın ünvanı parstoday.ir/azeridir. Siz əzizlərimiz həm radiodan, həm peykdən verilişləri izləyə bilərsiniz. Peyk ünvanımız İransət, Bədr 5, 26 dərəcə şərqdir. Radio Burun Mərzad ilə verilişlərimiz peykdən yayımlanır. Dəyərli dinləyicilər, Ara Radiosunda verilişlərimizi əziz əməkdaşlarımız xəbərlərin üçüncü buraxılışı ilə başlayacaqlar. Xəbərlərdən sonra siyasi icmalımız olacaq. Yaş Həyat Ünvanlı proqramımız təqdim olunacaq təkrarı, amma bu verilişdən öncə fasilə olsa əgər sizə istədiyiniz mahnıları səsləndirəcək. Və son verilişimiz də Nərgiz Gülü başlıqlı verilişimizdir ki, Yaş Həyat Ünvanlı verilişimizdən sonra saat 15:45 dəqiqədə təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. Dostlar, biz Aran Radiosundan verilişləri başlayır və stüdyonu tapışırıq xəbər bülletində çalışan əzizlərimizə. Buyurun dinləyin xəbərlərin üçüncü buraxılışını.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihan Kərimə bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İndi isə anonslar. Tehranın cümə namazının xətibi müqavimət qüvvələrinin siyanist rejimə hücumunu real və qanuni qiymətləndirib. İran-Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirləri qarşılıqlı və regional mövzuları müzakirə ediblər və Azərbaycan Respublikasında daha bir bank, Muğam Bankın fəaliyyət lisensiyası ləğv edir. İndi isə daha ətraflı Tehranın bu həftəki müvəqqəti cümə namazının xətibi müqavimət qüvvələrinin siyanist rejimə hücumunu maniyyəsiz və qanuni qiymətləndirib. Höccətülislam Vəl-Müslümin Kazım Sədiqi bugünkü xütbələrdə deyib, siyanist rejimin cinayətkar və əqilsiz baş naziri insanların evlərini mütəmadi olaraq dağıdır, beləliklə müdafiə lazım və maniyyəsizdir. İSNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Sədiqi əlavə edib, siyanist rejimi 70 il Qəzza xalqının mənzillərini dağıdıb, nəticədə Fələstin xalqı qaçqın düşüb, öldürülüb, blokadaya salınıb. Axırda da o qədər aciz qaldı ki, insanların sığındığı xəstəxanalar və məktəbləri bombardıman etdi. Lakin onlara qarşı dünyanın təmiz emosiyası hərəkətə gəldi və hazırda ABŞ, Qərb ölkələri və siyanist rejimi dünyanın gözü önündə və insanların qəlbində ən iyrənc və cinayətkar sima olaraq tanındı. İran və Əlcəzairin Xarici İşlər Nazirləri siyanist rejimin Qəzzanın müdafiəsiz və Fələstinin sivil xalqına qarşı cinayətlərin dayandırılmasını zəruriyyətinə vurğulayıblar. İRNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Əlcəzairin Xarici İşlər Naziri Əhməd İtaf qarşılıqlı mövzular, regional hadisələr, o cümlədən Fələstin və Qəzza zolağında siyanist rejimin törətdiyi cinayətlər və yaranmış acınacaqlı vəziyyətlə əlaqədar telefonla danışıblar. Tərəflər cinayətlərin dayandırılması və Qəzzaya humanitar yardımların çatdırılmasını vurğulayıblar. Əmir Abdullahyan siyanist rejimin Qəzzada Əl-Müəmmədanı xəstəxanasına hücumu bəşəriyyətə zid hesab edərək cinayətlərin dayandırılması və Qəzzadakı müdafiəsiz insanlara humanitar yardımların çatdırılması üçün İslam ölkələri arasında həmrəyliyin formalaşmasının vacibliyinə vurğulayıb. Əl-Cəzairin Xarici İşlər Naziri Əhməd İtaf isə Fələstin və Qəzza xalqına qarşı siyanist rejimin cinayətlərinin dayandırılmasının vacibliyinə vurğulayır. Cinayətlərə səbəb müstəqil Fələstin ölkəsinin mövcudluğunun qarşısını almaq və Fələstinləri milli hüquqlarından məhrum etməkdə düşmənin siyasi planlarının məğlubiyyəti bildirib. O, Qəzza zolağına humanitar yardımların sürətlə çatdırılmasını da vurğulayıb. Rəsmi məlumatlara əsasən bu müddətə dək 4137 nəfər Fələstinli şəhid, yaralıların sayı isə 13500 nəfəri keçib. İran İslam Respublikasının Ciddədə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İcraiyyə Komitəsinin fövqüladə iclası çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə görüş keçirib. Qafqaz Həqiqətləri saytının yaydığı məlumata əsasən Hüseyn Əmir Abdullahyan, Ceyhun Bayramovla Qəzzada uşaq qatili siyanist rejimin son günlər törətdiyi cinayətlər xüsusilə də Əl-Müəmmədanı xəstəxanasına vəhşicəsinə hücumu bəşəriyyətə qarşı soyqırım adlandırır qeyd edib. Lazımdır ki, İslam ölkələri tərəfindən rejimə və rejimin tərəfdarlarına güclü və həmrəy missiya verilsin. Qəzzada yaranan vəziyyətdən nigaranlıq bildirən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov isə qətlamın və qırğının dayandırılması üçün bütün tərəflərin səylərini tələb edib. Qarşılıqlı əlaqələrin də yüksəldilməsi, Cənubi Qafqaz hadisələri, qarşılıqlı ticarət və kommersiyada əməkdaşlıq, digər maraq doğuran mövzular iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında müzakirə edilən mövzuları təşkil edib. Davam edirik. Son xəbər bülletenini Aran radiosundan dinləyirsiniz. Türkiyənin müdafiə naziri regionda baş verən son hadisələri İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin baş qərargah sədri ilə müzakirədə dəyərləndirib. Mehr xəbər agentliyinin verdiyi məlumata əsasən ötən gün cümə axşamı Türkiyənin müdafiə naziri Yaşar Gülər İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrin baş qərargah sədri general Məhəmməd Baqiri arasında telefon danışığı baş tutubdur. Tərəflər telefon danışığında qarşılıqlı müdafiə və təhlükəsizlik sahələri, məntəqədə baş verən son hadisələri və digər mövzuları müzakirə ediblər. Telefon danışığı zamanı Qüdsü işğal edən rejimin növbəti cinayətlərin ikinci həftəsində baş tutubdur. Daha doğrusu bu telefon danışığı iki ölkənin rəsmiləri arasında ötən gün baş tutubdur və artıq iki həftədir ki, Siyonist rejimi Fələstinin müdafiəsiz xalqına qarşı cinayətlərini davam etdirir. Pakistanlı deputat İsrail rejiminin nüvə zərbəsi endirməklə hədələyib və Pakistan hökumətini Siyonist rejimə nüvə zərbəsi endirməyə çağırıb. Belə bir təkliflə Pakistan parlamentində deputat Sərvət Fatimə çıxış edibdir. O deyib, Pakistanın nüvə silahları nümayiş üçün deyil, hökumətdən nüvə raketlərimizdən çəkindirici vasitə kimi istifadə etməyi tələb edirəm və İsraillilərə xəbərdarlıq edirəm ki, Qəzza zolağının bombalanmasını dayandırmazsalar, yer üzündən silinəcəklər. Azərbaycanda Mərkəzi Bankın qərarı ilə Muğam Bankın lisenziyası ləğv edilib. Cari ildə bu, Azərbaycanda ikinci ləğv edilən bankdır. Səbəb isə ümumi kapitalın müəyyən edilmiş həcmindən aşağı olmasıdır. Son 8 il ərzində Azərbaycan Respublikasında 20-dən çox bankın lisenziyası ləğv edilib. Bu isə bank sisteminə olan etimad mühitini aradan aparır. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı təqdimatı bərabər dinləyək.
Azərbaycan bank sektorunda nə baş verir? Bu sual oktyabrın 18-də daha bir bankın, Muğam Bankın ləğvi xəbərindən sonra yenidən gündəmə gəlir. Muğam Bankın ləğvi bank sisteminə necə təsir göstərə bilər? Muğam Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin lisenziyasının ləğvi səbəbi mənsubu kapitalının azlığıdır. Mərkəzi Bankın qərarında deyilir ki, Muğam Bankın mənsubu kapitalı Muğam Bank üçün müəyyən edilmiş minimum miqdardan ADF kartlıq əmsalının 3%-dən azdır. Ona görə də bankın müflisləşmə yolu ilə ləğv edilməsi barədə məhkəməyə müraciət olunub. Mərkəzi Bankdan o da bildirilir ki, Muğam Bankın ölkənin bank sisteminin aktivlərində xüsusi 8-i 1,4, kredit partilərində 2, sektorun öhdəliklərində isə cəmi 1,3% təşkil edir. Yəni, Mərkəzi Banka görə Muğam Bankın lisenziyasının ləğvi bank sektorunun maliyyə dayanıqlığı və maliyyə sabitliyinə heç bir təhdid yaratmır. Real Partiyasının sədri müavin iqtisadçı ekspert Natiq Zəfərli bu fikirlə razılaşmır.
Yəni, kiçik və orqanik banklar və belə ciddi oliqarxik bağlantıları olmayan banklar bazarda ayaqda qala bilmirlər və dəstəkdən məhrum olan kimi də təəssüf ki, onlar, necə deyərlər, bank sistemindən çıxmaq məcburiyyətində qalırlar. Rəqabətsizlik mühiti olan varsa hansısa bir ölkədə, o cümlədən indi Azərbaycanda biz bunu görürük, bu bizim bank faizlərimizə də təsir göstərir. Yəni, istehlak kreditləri, ipoteka kreditləri, avtomobil kreditləri həddindən artıq yüksək faizlərlə Azərbaycanda təqdim olunur. Yəni, istehlak kreditlərinin elə növləri var ki, 20-25% civarındadır. İpoteka kreditlərinin komersiya ipotekası 16% civarındadır. 14-16% dəyişir. Avtomobil kreditləri 18%-dir. Məsələn, qonşu ölkələrlə müqayisədə bu çox yüksəkdir. Hələ mən Avropa ölkələrini demirəm. Rəqabətsizlik mühiti vətəndaşa birbaşa onun götürdüyü kreditlərə daha çox ödəniş etməklə təsir göstərir.
Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 24, Təbriz 18, Müqəddəs Məşəd 26, Ərdəbil 17, Biləsuvar 20, Astara 21 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 19, Gəncə 17, Lənkəran 18, Naxçıvan 21, Şuşada 15 dərəcədir. Bugün cümə günü miladi 2023, oktyabrın 20-si, hicri qəməri 1445, Rəbiul Saninin 4-ü, günəş ili 1402, mehr ayının 28-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 18:08 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah'a amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun. Günün siyasi icmalını başlayır Qaran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahan deyirdi. Bugünkü verişimizdə yenə də istərdik ki, Qərbin suskundan da daha yuxarı, yəni bir var suskunluq göstərəsən, mövqeyin bir tərəf bir mövqey ola, susasan, dinməyəsən, bir də var gələsən, dəstək verəsən, dəyərli dinləyicilərimiz. Bu günləri Qərb özü belə bir vəziyyətdən çıxış eləyir, deyir ki, vurun, arxanızda dayanmışıq, siz haqlısınız. Hətta Qəzzada xəstəxanaya hücum zamanı onlar dedi ki, İsrail özünü qoruyur. Sonra gəldi gülünc bir şəkildə ABŞ prezidenti, İsraildə işğal olunmuş Fələstin ərazilərində dedi ki, bu İsrailin işi deyil, onlar elə özləri özlərini vurublar. Çox gülünc və məskərə bir ifadə ilə çıxış etdi. Yəni, bu artıq onların mövqeyi. Bir daha da Qərbin, Amerikanın, Fransanın, Almaniyanın, Britaniyanın, belə deyək, mövqeyini, onların iç üzünü, mahiyyətlərini ifşa etdi və bütün gözlər önündə sərcilədi. Bu, onlardan gözlənilən idi. Yəni, Amerika, Birləşmiş Ştatları, Britaniya, onlar əslində bu rejimi regionumuzda formalaşdırıblar, yaradıblar və bu günlərə də onun cinayətlərinə dəstək verirlər və hətta deyilir ki, ABŞ özü idarə edir bu müharibəni. Deməli, ABŞ özü şərikdir bu cinayətlərdə. Amma müsəlman dövlətlər səviyyəsində bir tərəflik, necə deyərlər, gah Həması dəstəkləyəsən, gah İsrailə dəstək verəsən, suskunluq nümayiş etdirəsən, bir tərəf qalasan, dinməyəsən, bəzən Həması terrorçu adlandırasan, siyasi mərkəzlərdə, medialarda bu yol verilməz. Azərbaycanda belə bir mövqeyə biz rast gəldik, çox təəssüflər olsun. Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın medialar, dövlət medialları, siyasi partiyalarda bir sıra hakimiyyətə yaxın siyasi ekspertlər Həması terrorçu adlandırdılar. Dedilər ki, Həması hücuma keçibdir, İsrail haqlıdır, özünü qoruyur. Halbuki, əgər elə Həmasla döyüşür, Həmasla döyüşsün, daha xəstəxananı niyə hədəf seçir, niyə günahsız insanlara hədəf seçir? Bunu bilir ki, orada sivil əhali yaşayır şəhərdə. Xəstəxanada o yaralılar müalicə alırlar. Yəni, xəstəxanaya hücum etməyin heç bir dəlili yoxdur. Bu, Siyonist İsrail rejiminin o vəhşi xüsusiyyətini, xislətini, xarakterini bir daha da üzə çıxarır. Onlar özləri də etiraf edirlər. Deyirlər ki, biz heyvanı oxşayanları vururuq. Bu, yol verilməzdir. Dünya bunun qarşısında susmamalıdır. Amma susur, İslam dünyasından isə kəskin reaksiyalar gəldi xalqlar tərəfindən. Amma elə nəzərə gəlir ki, bu reaksiyalar, bu bəyanatlar yetərli deyil. Praktik şəkildə işə başlamaq lazımdır, İsrailə məhkəməyə vermək lazımdır və müqavimət qrupları özlərini qorumalıdırlar belə bir cinayətlər qarşısında. Bununla bağlı biz danışacağıq, az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, indisə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, cənab doktor Vəli Cəbbari ilə. Cənab Cəbbari, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Salam əleykum. Mən də salam ərz edirəm əziz eşidənlərə inşallah. Xidmətçilərinizdə varam.
Çox sağ olun, cənab doktor Cəbbari. Söhbətimiz Qəzzada baş verən cinayətlər haqqındaydı və beynəlxalq ictimaiyyətin, dövlətlərin, təşkilatların susqunluğundan biz danışdıq az öncə. Çox təəssüflə olsun ki, dəstək verirlər. Amerika, Britaniya, Almaniya, Fransa bu cinayətlərə nə təkcə göz yumurlar, hətta dəstək də verirlər. İslam dünyasında da vardı, bəzi dövlətlər suskun mövqeyi nümayiş etdirdilər, o cümlədən Azərbaycan Respublikası. Siz nə deyə bilərsiniz, hazırki vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz?
Xop, mən əvvəldə bunu görə tamam müsəlmanlara, məxsusən Azərbaycan xalqına bu hadisə iki olubdur və bu şəhidlər iki olubdur və bu uşaqlar iki bədənləri para-para olubdur, öz növbəmdə təsliyyət deyən və Allahdan olan ailələrinə səbr istəyən və inşallah ki, bu tezliyə səhyonist rejiminin aradan getməyini görməli olaq.
İnşallah.
O sualı ki, buyurduz, təəccüblidir və bizə bu cəhətdən ki, bəzi müsəlman ölkələrin tərəfindən bu mesela moqi deyilir və gəlirlər bu məsələnin qabağında sukut edirlər. Xop, bəzi
yəni, qərbin belə bir reaksiyası təcrübli deyil. Bəz, onsuz da onlar dəstək verirlər.
Dəlili budur ki, məsələn, dəlili budur ki, Amerika təkin ölkə ya Britaniya, İngiliz təkin ölkə ya Fransa təkin ölkə, bunlar özləri gəliblər bu səhyonist yurda qoyublar və əlan da təzah eləyən nəxşəsini verən, bombun verən, deyirlər, onları bombanı eləyən, hava peymasını, samayilatını, hər nəmənəsini verən, poştibanı support edən, bunlar özləridirlər. Yəni, səhyonistin adıdır, vəli, bunu işin dalında bunlar durublar. Vəli, bu iki biz gəliyox bəzi müsəlman ölkələrdən və o hakimlər ki, bu müsəlman ölkələrin başındadır, görüyox ki, bu məsələdə ya sakitdirlər, ya da gəlirlər bir cür mövzəyə tuturlar ki, elə bir ki, məsələ, səhyonistlərdən himayət edirlər. Xob, o cəhətdən adam təəccüb edir ki, baba, bu deyərlər, vazih bir məsələlərdir, da, görünür da bu cinayətlər. Hətta deyə bilərlər ki, bəzi əfrad atom bombu ki, Hiroşima, Nakazakiya vurulur ki, ondan sonra demək olar bu halətdə, bu cinayət aviyyədə bu şəkildə, bu həddədə tikrar olmayıbdır. Və da bundan vazif bir şey yürür ki, bu məsələdə gələsən, öz mövqeyyətə görə, o ki, hakimiyyətin sənin təzəzzülə düşməyə, ona xatir gələsən, şayət bəzi rifaqətay iqtisadın var, öz vəziyyətindən
xatir gələm,
bəli, gəlib himayət eləməyəm xalqıdan və gələm, məsələn, səhyonist təkin və ucu cəllat təkin insanlardan gəlib himayət edəyəm, ya əgər sakit olan, bu özü bir dənə təəccüblidir və adam məsələn, bunlara xuşdar vermiş olar ki, hər hal günlər geçməlidirlər və bu səhyonistin deyərlər günləri qutarmalıdır. Vəli, cəhbücü olar ki, hər hal sabah şərməndə olmasınlar və özlərinin deyərlər pərvəndələrin, öz dokumentlərin bundan artıq qərar eləməsin.
Bəli, bəli. Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan xalqı dəstək verir. Fələstinə deyir ki, bu bizim dini borcumuzdur. Amma Azərbaycan hakimiyyəti, indi onlar da müxtəlif bəhanələrlə çalışırlar ki, desinlər, İsrail haqladı. Çünki əlaqələri vardır, rəvabitləri vardır İsraillə. Bunun gələcəyi nə ola bilər? Yəni, İsrailə arxalanmaq, ona, yəni İsraillə dostluğa önəm vermək, müsəlmanlara arxadan zərbə vurmağı necə qiymətləndirmiyorlar?
Bəli, bunu hamımız biliyor və əsən xalq da bilir və əsən hakimiyyət də bilir ki, xalqın fikri və nə deyirlər, ürəyi Filistin, Qəzzə və deyirlər, məzlumların məsələn, ürəklərində məhəbbətləri vardır və onlardan deyirlər, himayə edirlər. Vəli, təəssüflər olsun ki, hakimiyyət gəlir əsən bunların himayətinin qabağını alır və hətta bunlar, mən önləri bir məcazi fəzada bir internetdə gördüm ki, onlar ki, istəyirlər himayət edirlər, gəlib üz gözlərin tüsüklə gəlirlər himayət edirlər. Böyük bir təəssüf olsun ki, bir insanlar ki, gəlirlər, məzlumdan dıfa edirlər, nicarancılıqları vardır ki, məsələ, hakimiyyət bunlarla deyirlər, bərxod eləyək. Yəni, bunu istəyəm, deyəm ki, gələk bu məsələdə hakimiyyət ki, Azərbaycanda vardır. Onların, deyirlər, hesabların xalqla gələk bir, deyirlər, fərqli qoyaq. Xalq həddən artıq məhəbbətləri vardı və özlərində gəlirlər öz məhəbbətlərin, öz deyirlər poştibançılığın, saportluqların həməşə də məsələ deyirlər, birisindən məsələ məsrəh edirlər. Bəli, hakimiyyət təəssüflər olsun ki, dedim də, səhiyonist rejimi bir seri onlara imtiyazlar veribdir, bir seri deyirlər, bu Qarabağ müharibəsində gəlibdir, öz mənafeyinə xatir bir şey işlər görübdür. Bunu bunlar gəliblər, ondan niyarandılar. Bəli, bunu bilməlidirlər ki, bundan sonra da ayəndədə də və hər hal bu xalqdır ki, sizi saxlaya bilər. Uzaqdan gəlmiş ölkələr, uzaqdan gəlmiş nirullar heç vaxt eləyə bilməzlər ki, bir hakimiyyətə gəlsinlər, müttəşiblik icad eləsinlər.
Arxalanmaq olmaz.
Bəli, bəli.
Aydındır. Cənab Cəbbari, indi ümumi şəkildə elə bütün ölkələrdə, sosial şəbəkələrdə, internetdə bəzən yazırlar ki, yəni başqa cürə qiymətli, yəni cəmaatın zehnini, beynini çaşdırmağa çalışırlar qərb dairələri və bunun arxasında elə sinüslər dairələri, yəni məzlumla zalimi yerini dəyişdirmək istəyirlər və deyirlər ki, Həmas vırdı əvvəldə hücuma keçdiyində bədəlini ödəməlidir. Yəni Həması günahlandırırlar, halbuki Həmas sözü yəni müdafiə xarakteri daşıyıdı onunla. Bu barədə sizin fikrinizi öyrənmək istərdim.
Bəli, təəssüflər olsun ki, bu məsələni tamamı deyirlər, o qudrətlər iki rəhsanə əlindədir, deyirlər, media əllərindədir. Gəlirlər, özlərinin cinayətin gizlətmək üçün gəlirlər, bu işi görürlər. Və bizlərə, özümüzə də calibdir, hətta bu səhiyonistlərin gördükdə əvvəl, yəni əvvəl saatlar ki, bu cinayət olmuşdu, gəldilər, ondan məsələ iftiharla yad elədilər. Bəli, elə şey gördülər ki, dünyanın hər yerində bu işin əleyhinə çıxıblar və hamı bunu məhkum edir. Gəldilər, sizlər dedilər ki, bunu Həmas məsələ özü əncam verir, Filistinlər özü əncam verirlər. Bəli, deyərlər, bunlar nə deyərlər, aydın bir məsələdir, deyərlər, işıq bir məsələdir ki, bəxərə o silahlar ki, Filistinlərin əlindədir. O silahlar raket təkindir. Onlar bir şey deyirlər ki, nəhayətdə deyirlər, 4-5 qarış eləyə bilir təxrib icad edəsin. Və bu iki ələn də bunu tapılıbdır da, hər hal o bombaların o düzəlmiş yerlərdə tapılıbdır və bu iki hardan yollanılıbdır və hardan məsələ isabət eləyibdir. Bunlar aydın bir məsələdir ki, xalq da bilməlidir, Azərbaycan xalqı da biz mütməyin nüxbu cəhətdən çox roşəndir və hakimiyyət də bunu qəşəh bilir. Vəli, o ki, mən ərz edədim, o ki, bunları məsələ, istəy sükut halətdə saxlamaq olsun, müvəqqət bir seri mənafiyələrdir ki, bu cəhətdən də
maraqları var.
Bəli, bəli. Təsəvvürüm budur ki, bu cəhətdən də səhv edirlər.
Səhv edirlər. Çünki maraqlarını, o mənafiyələrini, əməkdaşlıqlarını bu rejimlə bağlamamalıydılar.
Özə şəxsi mən deyə bilirəm mənafiyələr.
Xalqın maraqlı deyil ki,
bəli. Hakimiyyətə rəqdi yoxdur, məsələn.
Bəlkə də özlərini qorumaq üçün indi nəsə sinus rejimi arxalanmışlar ki, və bu günlər biz görürük ki, sinus rejim özü öz təhlükəsizliyini qoruya bilmir.
Bəli, o cür.
Aciz qalmışdım.
Yəni, bir ölkə ki, öz təhlükəsizliyini vaqiyan qoruya bilmir, nə cür eləyə biləcələr, özlərin neçə 100 kilometr o tərəfdən gələ bura, bu hakimiyyətin deyələr, əmniyyətin qorusun.
Bəli, bəli. Aydındır. Çox sağ olun, cənab doktor Cəbbari. Təşəkkür edirik sizə. Sizinlə sağollaşırıq biz Allah'ın
amanında. Mən də təşəkkür edirəm sizdən və əziz eşidənlərdən.
Çox sağ olun, Allah'ın amanında.
O, xuda.
Bəli, dəyərli eşidənlər, az öncə hörmətli ekspertimiz cənab doktor Vəli Cəbbari bizə danışırdı. Beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyasını və regionda İslam dövlətləri tərəfindən sərgilənən mövqeyləri qiymətləndirirdi, öz şəxsi fikirlərini, düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Səkli dostlarımız, biz arzu edirik ki, İslam dünyasında ən azından xalqlarla dövlətlərin mövqeyi üst-üstə düşür, yəni xalqların dəstək verdiyi kimi dövlətlər də öz xalqları kimi dəstək verirlər və susqun mövqeyi nümayiş etdirməyirlər. Həzirlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Məhəbbətlə verilişləri izlədiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk əzizlər. Yaşayat Ünvanlı proqram saat 11-də səslənmişdi. Bu verilişin təkrarı təqdim olunur siz hörmətlilərə arz edirəm ki, inşallah hər birimiz öz yaşayışımızın qədrini, qiymətini bilək, ömrümüzün qədrini, qiymətini bilək, niyə ki ömür qısadır. Və bir göz qırpmayacaq, bir də görürsən ki, dövranımızı soğuşdururuq və ömrümüz sona çatır. Bunun üçün də qədrini, qiymətini bilmək lazımdır. Richard Bach deyir, ömrünü verib bugünü qazanıbsan. İndi söylə, dəyəri vardırmı? İnşallah ki, dəyəri ol, əzizlər. Biz Yaşayat Umanı Verilişinin təkrarını səsləndiririk.
Balama kurban hisseler, burlam haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, kendikameti düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim, mehriban Allahın adı ilə Yaşa Həyat verilişini başlayır. Siz hörmətli dinləyiciləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yaşayış verilişinin növbəti buraxılışında sizinlə ilk bugün söhbətimiz yenə də əziz qocalarımız haqqında olacaq. Onların necə əzizlənməsindən qayğısına qalmaqdan danışacaq. Bizə yazın dəyərli eşidənlərimiz, öz fikirlərinizi yaşlı insanlarla münasibətdən yazın. Evlərində yaşlı insan olanlar da yazsınlar bizə, görək vəziyyət nə yerdədir dəyərli və hörmətli dostlarımız, istəkli eşidənlərimiz. Bizi dinləyən əziz qocalar da, yaşlı insanlar da yazsınlar öz vəziyyətlərindən, öz durumlarından yazsınlar bizə və şirin-şirin xatirələrindən bizə yazsınlar şirinimizə. Səsləndirək 00989108938718 bizim nömrəmizdir dəyərli dostlarımız. Sosial şəbəkələr vasitəsilə də bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Aran Radio ünvanımızdır. Qoca insanlar həmişə hörmət sahibi olublar. Elimizdə, yurdumuzda qocalara böyük hörmət vardır. Dəyər verilir. Asaqqal deyə, abirsək deyə, həmişə onlara müraciət edilib və ömür bahasına qazandıqları böyük həyat təcrübəsini öyrənirlər. Yaşlı insanlar mən deyərdim ki, ümumi mənada mən bunu deyirəm, cəmiyyətin ziyalılarıdırlar, ictimaiyyətə işıq saçırlar. Onlar hər bir baxımdan belə deyək də, püxtələşiblər. Hər şey öz yerində, öz qaydasında eləyirlər, ona görə də gənc nəsil yaşlı insanlardan bəhrələnir. Bəli, əziz dostlarımız, biz qocalarımıza uzun ömür, can sağlığı arzu edirik və bugün bir həqiqət, yəni insan qocalıq yaşına çatandan sonra qabiliyyətlər demək olar ki, o bədənin fiziki cəhətdən gücü zəifləyir, bel bükülür, diş tökülür, başın saçı ağarır və bunlar bir yana dəyərli dostlarımız. Emosional cəhətdən də onlar bir növ, necə deyərlər, çətinlik çəkirlər, tənhalaşırlar, tək qalıblar, həyat yoldaşı bəzən həyatını itirir, dostların bir sırası həyatlarını itirirlər və qoca qalır, keçmiş şirin xatirələr. Sevimli dinləyicilərimiz, davam edirik biz, hörmətli eşidənlər və əziz qocalar, heç vaxt özünüzə qoca deməyin. Yəni, əsas insanın ürəyidir, düzdür, insan ömrünün, payız, belə deyək də, qış çağlarını yaşayır. Amma insan özünə inanmalıdır, öz gücünə, qabiliyyətinə, özünü gücsüz saymamalıdır. Yəni, qocalıq gücsüzlüklə, zəifliklə bərabər tutulmamalıdır. İndi həqiqətlər var, reallıqlar var, amma biz... Necə deyərlər, ürəyimizi cavan və gənc saxlamalıyıq. İnsan ürəyi qocalarsa, əhval-ruhiyyəsi enərsə, hansı yaşda olursa olsun, onda insan qocalır. Bir mahnı istərdim ki, təqdim edeyim əziz qocalarımıza, əziz yaşlı insanlarımıza. Rıza Xəbirin ifasında bir gözəl mahnı yazsın efrimizə, sonra yaşayət verilişi ilə yenə qulluğunu soracaq.
Saçların garip kimi yüreğin bahar. Ümitle imanla varın düz ilga. Saçların kar kimi yüreğin bahar. Ümitle imanla varın düz ilga. Sinende hikmetten hazineler var. Közü, sanki mehabbetin özü sen özü. Çölünde kavuşar mehabbet közü. Sanki mehabbetin özü sen özü.
Bari saçların gör şimdi yüreğin. Bahar tıverli yüreğleri her zaman. Bahar kimi yamyaşır olsun əziz qocalarımızın. Səkli dostlar, hörmətli eşidənlər, söhbətimiz əziz qocalar haqqındaydı. Yaşlı insanlardan danışdıq və əsasən onların istəklərindən. İstədik ki, onların istəkləri, onların tələbləri, ehtiyacları üzə çıxsın. Həqiqət budur bu günləri dəyərli dostlarımız, səkli eşidənlər. Bir insan 20 il, 30 il, bəzən 40 il bəzi insanlar işləyirlər. İşləyir və birdən-birə bu insan gələr oturaq həyat tərzinə başlayır. Bir çoxları belədir, amma bəzi qocularımız var ki, belə deyil. Yəni, o proqramlarını hər zaman aktiv saxlamağa çalışırlar və aktiv deyirlər gəzməklərində, səfərlərində, dolanmaqlarında, qonaqlıqlarında. Hər şey öz qaydasında, öz vaxtında yerinə yetirilir və onlar bu işlərlə özlərinin ruhiyyəsini, əhval-ruhiyyəsini daha yüksək saxlayırlar. Yoxsa pis olar, doğrudan da pis olar. Bəli, dostlar, biz dəstək olmalıyıq. Çalışaq ki, qocalara dəstək olaq. Onlar bir növ həyatda təkdirlər, özlərini tənha hiss edirlər və bir çox istəklər, bir çox tələblər ki, onlara siz diqqət yetirsəniz, biləcəksiniz, görəcəksiniz ki, bir qoca insanın nəyə ehtiyacı var və o ehtiyac vaxtında yerinə yetirilməsə, təmin olunmasa, onda onlar üçün böyük bir problemə çevrilə bilər. Biz dedik ki, sosiologiya baxımından məsələyə baxaq. Hörmətli ekspertimiz cənab doktor Duadır Əsilə mən söhbət etmək istərdim Ərdəmli şəhərində. Telefon vasitəsilə bizim bağlantımız qurulmuşdu. Cənab doktor Duadır Əsilə sizi salamlayıram.
Salamın əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Yorulmayaq.
Çox sağ olun.
Ağa Eycəhan deyəcəz cənabizə və əziz yoldaşlarıza və həmkarlarıza.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırdınız verişimizə. Söhbətimiz qocalar haqqında cənab doktor. Ömürlərinin son illəri. Mən istəməzdim bu sözü deyəm, amma həqiqətdə insan yəni ömrünün sonlarını yaşayır və bir çoxları çox gözəl yaşayırlar, çox gözəl yaşayır, amma bəziləri təəssüf olsun ki, onların həyatı elə olur ki, həyat yollaşı dünyasını dəyişir, tək qalırlar, nəvələrlə bəzən qalırlar, bəzən onları qocalar evinə göndərirlər, yəni bunlar da vardır. Sizdən dinləyək, necə biz qocalarımıza dəstək ola bilərik, necə onları biz himayət eləyə bilərik?
Əzələn xüsusilə ki, adam ki, sinirli ötək və 60-65-i soruşuyoruz da. Bunun məqsəsən o zaman ki, həyat yoldaşını əldən verir. Hər vaxtdan çox bunun niyazı vardır ki, bundan himayət oluna. Himayət atifi lazımdan himayət ola, ictimai lazımdan himayət ola. Uşaqları, camədə, yoldaşları, el tayfası ehtiyac vardır ki, bunlardan köməklik eləyib. Ha, bunları zindəki eləməyə ümid var saxlayalar. Məgər bunlar irtibatların azaltsalar, dostlarla, oğlanla, oğulla, gəlinlə, kızla bunlarla irtibatların azaltsalar, şahid olacaq ki, bunlar ənvay naxoşluqlara giriftar olacaqlar. Ki, məşhur bəqoli naxoşluqlardan Alzheimer'i biz eləyə bildik bu zəminədə işarə eləyə. Yolu nə mənədir ki, bu şərait gəlməyə qabağa və bu bizim atalarımız, analarımız ki, qocalıqlar və bir ömür zəhmət çəkiblər, uşaq becərdiblər.
Bəli.
Yolu budur ki, bunlara biz zindəcimizdə, öz yaşayışımızda, uşaqlarımızın yaşayışında bunlara nəqş tərif eləyək.
Rol müəyyənləşdirək.
Rol tərif eləyək.
Bəli.
Və bunlar bir ömür tədrübədirlər. Sinələri doludur tariximizlə, hoviyyətimizlə, nağıllarımızla. Onlar ki, eləyə bilək bizə fərhəngimizi ucalandıra, yuxarıya yetirə və fərhəngi intiqal verə. Əgər keçəcəklərə baxsaq, o zaman ki, bu şəraiti şəhələn camədə vacılar yox idi. Əsli vəzifəniz.
Əsas vəzifəniz, bəli.
İntiqal fərhəngdə, fərhəngi
cavanlara
ayəndə intiqal verməkdə.
Aha, gələcək nəsillər. Yəni, mədəniyyəti, yəni onlara biz yadigar qoymalıyıq da.
Bəli. Gərək bu qocaların və qoli təcrübələrindən o iki zindəgidə ələ gətiriblər istifadə eləyək. Bunlar sonraki nəsillərə, uşaqlara, cavanlara, igidlərə bu fərhəngi intiqal verərlər. Onun yanında da bunlar əsas eləyəcəklər ki, əzələn xüsusunda ki, camədə müfiddirlər, birinə zəhmət deyirlər, ya da qalı sərbar deyirlər birinə. Onda görəcək ki, nə tənha bunlar zindəklərindən, yaşayışlarından ləzzət aparırlar, kef eləyirlər. Ömrləri də uzun ney və o yüzden də naxoşluqlar bunlardan uzaqlaşır.
Aydındır. Yəni o qeyd etdiyiniz Alzheimer xəstəliyi, yəni özü qocalıq dövründə o şəraitin nəticəsi ola bilər də, tək tənha qalırlar. Övladlar, yəni hərə belə deyək ki, qız ailə qurur gedir, oğlan ailə qurur gedir və bəzən həyat yollaşı da dünyasında şəhərdə bu insan tək qalır. Məcburiyyət üzündən, bəli, məcburiyyət üzündən gedirlər bəzən qocalar evinə aparıb qoyurlar onları. Yəni bu şəraitdə vardı bəzi ailələrdə.
O da ki, sədəməsi gəlir, həm bizim cəmiyyətimiz ondan sədəmə görək.
Bəli, bəli.
Keçəcəyin sünnətlərin, rəsmlərin, fərhəngi ki, keçəcəkdə varımız idi. Onları eləyə bilmiyox. Gələcək nəsillərə və qalı intiqal verək, tapşıraq olaraq. Behtərin işi ki, burada görmək olar, budur ki, bu qocalarımıza evlərin içində, məhəlləmizdə, küçəmizdə, şəhərimizdə rol tərif eləyək və bu rolu təqviyyət eləyək.
Bunların
gələlər həm öz səlamətliklərinə, həm də ki, gələcək nəsillərimiz ki, vardır, onlar bihüviyyət uşaq olmasınlar, bihüviyyət cavanlar olmasınlar. O da bizdən böyük kömək olur ki, camənin davamlanmağına və paydarlığına.
Yəni, əslində, cəmiyyət faydalanmalıdır da qocaların böyük təcrübəsindən. Yəni, belə olmasın ki, bir qoca, bir insan 30 il, 40 il işləsin, sonra geçsin olsun evinin küncündə və orada da bükülbü qalsın, həyatda tənha şəkildə yaşasın və bu da, yəni, cəmiyyət bunu zərərən görər də. Cəmiyyət əslində
həm
bir təcrübəli insandan özünü uzaqlaşdırır.
Həm cəmiyyət zərərən görür, həm özü bu qoca, atadır, anadır, özü aradan gedir, həm ənvay xəstəliklər, naxoşluqlar gəlir bunun üstünə, həm mali lahazdan bunlara fişar gəlir, həm camiyyə bar olurlar. İlləti də budur ki, bizi bunları gəlib təcrüblərindən, təcrübələrindən o iki başlarına gəlir. Keçəcəkdə camənin başına gəlisi onlardan istifadə eləmiyor. Bunları qayçın eləyə bilməkləri iqtisadi lahazdan qəramətlər yola.
Özümüzdən
hər dil yox, veriyox quşələrə və qolu salmandana veriyox. Yəni ki, təhq qoyuyoxdan evdə bir dənə pərastlar tutuyuq, ondan nicahvani eləsin, yəni cəhsari eləsin. Bunlar sədəmətdir ki, həm qocanın özünə sədəmə var doli, həm dörəvəri əziyyət doli,
bəli,
həm də ki, cəmə çox-çox zəminədə zərər və ziyan görür.
Bəli, qocanın bizdən intizarı var da, gözləntisi var, həm övladının, həm cəmiyyətdə.
Həqqləri var, deyək.
Bəli.
Bütün çalışıblar,
bəli.
Bir ömrə 30 il, 40 il, 50 il əlləşiblər, tayin ki, bu, yaşayışı var bir camədə ona davamlıq versinlər.
Vəli, bəli.
Biz gəliyik onların vaxtı ki, işdən düşürlər, qocalıyırlar, onları camədən qoyuq qırağa, xanavadədən qoyuq qırağa, qoymuyuq nəvələri ilə, nəticələri ilə irtibatları yola və bir bəhanə ilə ki, istəmiyək bunlar zəhmətə düşən, nə, cürdə itfaqən qocalar öz nəvələri ilə, nəticələri ilə irtibatları yolanda çox-çox da bəqali fərəhlənirlər, sövünürlər və əsas edirlər ki, hənir bu camədə, bu xanavadədə bunların bəqali əsərləri vardır, karşıyətləri vardır, nəticələri
bəli, vardır. Bəli, bəli, bəli. Çox sağ olun, cənab Dadrəs. Təşəkkürümüzü bildirik sizə və sizinlə sağollaşırıq Allah namanda.
Mən də sizi Allah təşəkkür
edirəm. Minnətdarıq, sağ olun. Çox sağ olun. Hala təşəkkür edirik dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, qocalarımızın, yaşlı insanlarımızın istəkləri, yəni hər tərəfli ola bilər, ruhu baxımından, emosional baxımından, cismi baxımından, onların yemək içməkləri və təəssüf olsun ki, ümumiyyətlə, yaşlı insanlar daha çox xəstələnirlər və bir çox xəstəliklər onlar da özünü göstərir. Bu baxımdan da diqqət yetirmək lazımdır onların qidalanmasına. Önəm verilməli, hörmətli eşidənlərimiz. Biz sırada başqa bir bölüm sizə təqdim edəcəyik. Hörmətli əməkdaşımız Xanım Xeyir də qoşuldu. Bizə Xanım Xeyir, sizi mən salamlayıram.
Salamlayıram sizi. Əzizlərimizi də həmçinin insan Cənab Candidə anadan olan zamandan ölənə dək müxtəlif mərhələləri geridə qoyur. Amma bu mərhələlərin ən həssas və ən əhəmiyyətə malik olan mərhələsi və dövrü uşaqlıq və qocalıq dövrüdür. Buna görə ki, uşaqlar və qocalar demək olar həm himayə etməyə ehtiyacları var və həmçinin qocaların və uşaqların demək olar dəstəyə yardıma ehtiyacları vardır. Bunun üçün də əhəmiyyətlidir bu dövrümüz.
Bəli, sizlə dinləyicilər ətraflı.